Бягучы стан праваслаўна-каталіцкага дыялогу прадставіў у лёсарваторы Романо учора падсакратар папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Артыкул з'явіўся ў сувязі з тыднем малітваў аб еднасці хрысціян. Ксёнц Андрэа Пальм'еры нагадаў, што ў верасні мінулага года упершыню за амаль 4 гады сабралася пленарнае пасяджэнне міжнароднай сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу двух цэркваў. У ім узялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх праваслаўных цэркваў за выключэннем балгарскай. Гэта адбылося ў Іорданіі, краіне, якая прымае сотні тысяч уцекачоў з Ірака і Сірыі. На жаль, там не быў абвешчаны ўжо падрыхтаваны дакумент аб сінадальнасці і прымаці ў касцёле, таму што праваслаўны бок прадставіў заўвагі. Тэкст быў адпраўлены каардынацыйнаму камітэту, які збярэцца ў гэтым годзе. Тады таксама будзе вызначана дата наступнай пленарнай сесіі камісіі. Трэба таксама прыняць да ўвагі той факт, што на наступны год скліканы вялікі ўсеправаслаўны сінод. Дапамогаю пераадолені цяжкасцяў, якія ўзнікаюць у тэалагічным дыялогу, з'яўляецца паглыбленне дыялогу любові, падкрэсліў супрацоўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Добрым прыкладам з'яўляюцца тры мінулагоднія сустрэчы папы з патрыярхам Канстантынопальскім. Першая з іх адбылася ў Іерусаліме падчас пілігрымкі Францішка ў Святую Зямлю, другая ў Ватыкане з нагоды малітвы за мір у прысутнасці прэзідэнтаў Ізраіля і Палестыны, а трэцяя мела месца ў Стамбуле падчас візіту пантыфіка ў Турцыю.